teman-teman, selamat datang di TIC Podcast episode 6. Saya Lia Citania dari TIC Regional Jakarta yang akan memimpin sharing session di podcast kali ini. TIC Podcast didukung oleh Taiwan Economic and Trade Office atau biasa disingkat dengan TETO yang berlokasi di Jakarta dan didukung pula oleh Kementerian Pendidikan Taiwan. Podcast kali ini mengusung tema belajar bahasa Mandarin di Taiwan dengan Hua Yu Enrichment Scholarship atau biasa juga disebut sebagai beasiswa HES. Nah, sebagai pengenalan, Taiwan Ministry of Education atau Kementerian Pendidikan Taiwan setiap tahunnya rutin menyediakan beasiswa belajar bahasa Mandarin di Taiwan untuk mahasiswa Indonesia dengan durasi program 6 bulan. Wah, ini program yang menarik sekali untuk teman-teman yang ingin mempunyai pengalaman belajar bahasa Mandarin dan budaya Taiwan dalam jangka waktu yang cukup pendek ya. Pendaftaran program beasiswa HES ini biasanya dibuka bulan Februari hingga Maret. Dan kursusnya sendiri itu akan dimulai di fall semester, teman-teman. Jadi, kursus Mandarin ini nantinya akan dilaksanakan di Language Center yang berafiliasi atau bergabung dengan universitas-universitas tertentu di Taiwan. Untuk persyaratannya, persyaratannya cukup mudah kok teman-teman. Teman-teman nggak harus memiliki level kemampuan berbahasa Mandarin tertentu untuk daftar program ini, asal umur teman-teman minimal 18 tahun dan sudah punya ijazah SMA yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sudah bisa mendaftar program beasiswa ini. Nah, karena program HES ini banyak banget peminatnya, di podcast ini TIC akan membahas program HES dari perspektif pengalaman salah satu penerima beasiswa HES. Seperti apa sih program belajar Mandarin di Taiwan? Terus, beasiswanya mencakup apa aja ya? Dan gimana living cost selama kursus? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh kakak kita yang telah ada di samping kita. Sudah bersama dengan kita Kak Stefani Mutiara Cornelius dari Jakarta. Halo Kak Stefani, apa kabar?
Halo Lia, baik nih.
Terima kasih banget Kak sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalamannya ikut program belajar Mandarin di Taiwan. Ya. Boleh tahu dulu Kak Stefani itu kursusnya di Language Center mana ya?
Aku di National Chengchi University atau biasa kita sebutnya Guoli Chengchi Dashue atau disingkat Chengta.
Oh, oke, okay. Di NCU, ya? Di National
NCCU, oh, Taipei.
Oke. Nah, Kak Stefani ini dari mana sih kakak tahu informasi tentang HES? Terus, kenapa kakak bisa tertarik untuk mendaftar beasiswa HES ini?
Oke. Awalnya aku nggak ada rencana sih untuk melanjutkan studi setelah waktu lulus nanti mau mendaftar beasiswa apa. Tapi waktu itu pas aku lagi nulis tugas akhir, dosen pembimbingku tanya, nanti kalau udah mau lulus ini, setelah wisuda, mau ngapain? Terus beliau bilang, mau coba nggak daftar beasiswa HES untuk sekolah bahasa ke Taiwan? Karena banyak kakak senior yang sekolah di sana, terus juga banyak teman-teman yang sekolah di sana. Nah, saat itu kebetulan aku browsing-browsing di internet, terus tanya-tanya kakak kelas yang kebetulan waktu itu masih ada di Taiwan, dan memang dia menerima beasiswa HES tahun 2018. Lalu setelah aku browsing, cari-cari data, kehidupan di sana itu seperti apa. Karena aku waktu itu memang belum pernah ke Taiwan, jadi aku nggak tahu pendidikan di Taiwan itu seperti apa. Terus akhirnya setelah browsing di internet, ketemu salah satu website, yaitu Studi di Taiwan. Dan kebetulan saat itu mereka mengumumkan bahwa beasiswa studi di Taiwan yang HES ini sedang dibuka waktu tahun 2019, jadi aku langsung daftar di situ. Terus aku juga baca review-review orang, dan mereka bilang Taiwan itu memang cocok untuk pelajar Indonesia yang benar-benar mau belajar di Taiwan, gitu.
Oke, Kak Stefani, tolong ceritain dong gimana pengalaman mendaftar HES, dan apa aja yang harus dipersiapkan setelah tahu aplikasi kakak diterima.
Oke. Sebelum daftar HES itu, usahakan kamu udah tahu dulu kamu mau sekolah di kota mana, kampus mana yang kamu tuju, terus kamu daftar dulu di kampus itu. Nah, sambil kamu nunggu pengumuman dari kampus itu, kamu persiapkan dokumen untuk mendaftar beasiswa HES. Seperti lembar pendaftaran itu bisa di-download di website, terus ada study plan, dua lembar surat rekomendasi dari dosen atau atasan, terus ada transkrip nilai, ijazah terakhir, formulir pendaftaran dari lembaga pendidikan di Taiwan. Nah, kalau misalnya kita udah dapat LOA, itu bisa dilampirkan juga. Terus ada fotokopi paspor, fotokopi kartu keluarga gitu. Usahakan jangan sampai ada dokumen yang kelupaan. Nah, kalau misalnya udah lengkap semuanya, bisa langsung dikirim ke Teto. Terus, kalau menurutku, jangan sampai tunggu mendekati batas akhir penutupan beasiswa, karena nanti ujung-ujungnya bisa repot juga. Nah, kalau misalnya mendaftar ke lembaga bahasa sendiri, persyaratan masing-masing kampus itu beda-beda. Jadi bisa download browsing sendiri di website kampusnya. Tapi satu hal yang sama, itu semua dokumen harus dilampirkan soft copy yang kita kirim ke email mereka dan kita kirim hard copy ke kampus. Nah, nanti kalau misalnya udah pengumuman, pihak Teto kan akan mengirimkan email kalau misalnya kita keterima beasiswa HES. Setelah itu, nanti pihak Teto biasanya akan meminta kirim email scan LOA dari lembaga bahasa yang di sana. Jadi Teto tahu kita sekolahnya di mana, terus kita juga kasih tahu bukti scan email yang dari Teto ke pihak bahasa, lembaga bahasa. Jadi mereka juga tahu kalau kita diterima beasiswanya. Gitu.
Menarik, menarik. Kakak masih ingat nggak tahun lalu sampai di Taiwan itu sekitar bulan apa? Dan gimana sih kesan pertama kakak tentang Taiwan?
Aku sampai di Taiwan itu kalau nggak salah 24 November 2019 tahun lalu. Waktu itu kesan pertama di Taiwan itu, wah, ini semuanya tulisannya karakter tradisional. Dan itu cuma satu yang di pikiran aku bisa nggak ya ngikutin ini? Aku bisa nggak ya baca ini? Tapi ternyata lama-lama setelah aku baca itu, oh ternyata menarik loh tulisan Taiwan itu.
Terus kak, selama di Taiwan itu, kakak tinggal di mana sih? Apakah di apartemen atau ada dormnya sendiri di kampus gitu kak?
Oh, waktu itu aku tinggalnya di kos di luar kampus. Tapi di sana itu bisa, kita ada beberapa pilihan. Jadi kita mau tinggal di kos juga bisa, atau di dalam dorm kampus, atau di, biasanya di setiap kampus itu mereka punya international house sendiri. Jadi kayak semacam dorm, tapi khusus untuk mahasiswa internasional yang exchange atau yang sekolah bahasa yang durasinya tidak selama orang-orang yang sekolah degree. Jadi bisa tinggal yang di dalam kampus atau kita bisa memilih tinggal di luar kampus yang seperti apartemen atau kita cari kos sendiri. Untuk yang kalau misalnya kita mau cari kos atau apartemen, itu kita bisa cari dulu di Indonesia. Jadi sebelum kita nyampe di Taiwan, kita udah prepare dulu di Indonesia. Itu kita cari-cari di website sekitar harganya berapa. Karena kalau misalnya apartemen, apalagi kita sekolah bahasa hanya 6 bulan, itu agak sulit mencarinya di sana. Karena rata-rata mereka maunya durasinya 1 tahun. Gitu. Makanya untuk mengantisipasi kita di sana belum dapat tempat tinggal, jadi lebih baik kita cari dulu di Indonesia sebelum kita berangkat. Atau kita bisa minta tolong ke pihak lembaga bahasanya, jadi mereka bisa bantu kita itu untuk cari tempat tinggal. Jadi mereka akan saranin nanti, kamu mau tinggalnya di dorm atau di luar, atau kamu cari sendiri atau bagaimana, itu bisa.
Oke, berarti kakak tinggalnya di kos yang ada di luar kampus
aku
ya?
Aku di kos di luar kampus.
Itu berbeda berarti dengan apartemen sama dormitory di kampus ya, Kak?
Beda.
Kalau untuk harga nih, Kak, harga kos-kos di tempat kakak tinggal itu pas di Taiwan itu berapa ya, Kak?
Di Taiwan itu beda-beda. Jadi kalau aku di Taipei, lumayan agak tinggi harganya. Jadi kalau aku dapatnya waktu itu 6.000 NT. Tapi kisaran di sana kos itu dari mulai 6.000 sampai sekitar 10.000 NT. Itu untuk kos. Tapi kalau untuk apartemen biasanya per bulan itu sekitar 9.000 sampai di atas 10.000, mungkin 12.000-an untuk satu bulannya. Gitu. Tapi kalau untuk di dorm, aku kurang tahu kalau yang di kampus lain, tapi kalau di NCCU dia menyediakan dorm khusus untuk mahasiswa internasional atau pelajar-pelajar internasional. Mereka jatuhnya 23.000 per 3 bulan.
Oh gitu. Nah, Kak Stefani ini sebelumnya udah pernah belajar bahasa Mandarin nggak sih, Kak?
Aku udah pernah sebelumnya.
Nah, aku pengen tahu nih, Kak. Misalnya, kita belum pernah atau belum memiliki keterampilan bahasa Mandarin, apakah kita akan mendapat semacam buddy atau teman lokal dari universitas tersebut untuk menemani kita selama kita tinggal di Taiwan, Kak?
buddy atau teman lokal orang Taiwan itu kita pasti ada, pasti ketemu.
Yeah.
Tapi kampus tidak bisa memfasilitasi itu. Kita harus cari sendiri. Jadi kalau misalnya udah masuk ke kampus, nanti kita bisa ikut organisasi yang ada di kampus tersebut. Kayak kalau di Indonesia mungkin UKM kali ya, UKM yang di kampus. Itu kita bisa ikut.
Okay.
Kita bisa join ekskul mereka. Terus kalau dengan ikut-ikut seperti itu kan secara tidak langsung kita juga kenal banyak teman Taiwan kan. Nah, yang pasti kalau misalnya kita ketemu teman baru, apalagi orang Taiwan, jangan takut berbaur dan kenalan dengan mereka. Terus jangan merasa minder karena belum ada keterampilan bahasa Mandarin. Nah, orang Taiwan itu benar-benar sangat humble dan welcome banget dengan orang asing, terutama orang Indonesia. Jadi mereka tuh suka belajar juga, belajar bahasa. Jadi sambil kita belajar Mandarin,
Oh
kita
gitu.
juga bisa mengajari mereka bahasa Inggris gitu.
Wah, jadi bagi teman-teman yang belum punya keterampilan bahasa Mandarin, nggak usah takut ya,
Ya,
Kak ya?
jangan takut, jangan pernah takut. Oh, satu lagi alternatif lainnya, kalian bisa cari di Facebook itu ada grup Language Exchange Partner. Jadi kalian bisa cari teman Taiwan di situ sebanyak-banyaknya.
Oke, tuh teman-teman catat ya. Oh ya, Kak, bisa diceritakan juga gimana sih proses placement test sebelum memulai kursus Mandarin di Language Center itu? Kan biasanya sebelum kita kursus placement test kan,
Ya.
untuk ditempatkan di level kursus sesuai sama kemampuan kita masing-masing.
Iya, betul. Jadi placement test itu dilakukan untuk orang-orang yang sebelumnya itu sudah pernah belajar Mandarin. Jadi nanti ketika kita mendaftar di pusat bahasa tersebut, di formulir pendaftaran itu akan ditanya, kita sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Mandarin atau belum? Kalau sudah, berapa lama? Habis itu, udah berapa lama? Kamu merasa kemampuan kamu tuh seberapa? Jadi apakah good atau bad atau apa? Nah, kalau misalnya kamu belum ada kemahiran sama sekali sebelumnya, otomatis nggak usah ikut placement test dan langsung ditempatkan di kelas basic yang dari awal. Nah, tapi kalau sebelumnya sudah pernah belajar, seminggu sebelum kelas dimulai itu, kita ada orientasi kampus untuk pengenalan program bahasa tersebut. Nah, setelah itu kita diminta ikut placement test. Jadi tes yang diujikan itu benar-benar ada empat juga, empat aspek. Jadi ada speaking, listening, writing, dan reading. Nah, sekali lagi, tapi beda beda kampus, beda sistem, dan beda peraturan ya. Kalau misalnya di Cengta, lausunya itu memberikan dua model soal yang berbeda. Jadi, ada karakter tradisional atau karakter modern. Kita bisa pilih sesuai yang pernah dipelajari sebelumnya. Kalau misalnya ujian tertulisnya ada teks seperti biasa, ujian struktur lah, membaca, terus membuat karangan. Nah, setelah semua selesai itu, kita dipanggil satu persatu untuk ujian berbicara. Nah, di situ lausunya tanya, kenapa kok mau sekolah di sini? Apa goals-nya nanti setelah sekolah di sini? Mau meningkatkan berbicara kah, membaca kah, atau apa? Nah, nanti kalau udah masuk nih, kita ditempatin di level ini, kita bisa setelah selesai kelas itu kita bisa berkonsultasi lagi dengan lausunya, kira-kira cocok nggak ya kita di kelas ini, apakah levelnya itu sesuai dengan kemampuan kita atau kita merasa lebih sulit atau lebih mudah. Nah, itu masih bisa pindah level dalam satu minggu itu gitu.
Oh, seperti itu. Oh ya, Kak, berarti bagi teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Mandarin sama sekali, itu mereka biasanya nggak usah ikut placement
Iya,
test ya gitu, Kak?
kalau yang belum ada basic sama sekali, mereka tidak ikut placement test dan langsung ditempatkan di kelas basic yang belajar dari awal. Jadi jangan takut untuk, apalagi minder, ah belum pernah punya belajar, belum pernah belajar bahasa Mandarin, itu nggak usah dipikirin karena nanti di sana juga diajarin dari awal.
Oke. Okay. Oh iya, Kak. Di Taiwan kan mama pakainya bahasa Mandarin tradisional ya?
Iya, betul.
Aku mau nanya nih, Kak, dari awal hingga akhir, apakah Lao Shemen selalu menggunakan bahasa Mandarin tradisional, Kak? Kan Taiwan terkenal banget nih dengan bahasa Mandarin tradisionalnya. Terus, apa sih pendapat Kakak tentang bahasa Mandarin tradisional itu? Mungkin sebelum-sebelumnya Kakak cuma pernah belajar bahasa Mandarin sederhana atau simplified aja gitu.
Oke. Iya, dari awal, dari kelas basic sampai kelas yang paling tinggi pun, itu selalu belajar bahasa Mandarinnya tradisional. Lausenya di kelas juga menulisnya bahasa Mandarin yang tradisional. Jadi dari kelas basic pun yang dari nol, mereka akan diajarkan bagaimana cara menulis Hanzi atau karakter Mandarin tradisional itu. Awalnya memang sulit, apalagi karena terkesan terlalu padat ya tulisannya. Jadi kalau misalnya bisa
Iya,
kita
benar.
bandingkan yang tradisional dengan yang modern, itu benar-benar guratannya sangat banyak yang tradisional. Awalnya juga sama kok. Aku juga pesimis awalnya, apakah bisa ngikutin? Aku baru landing di airport aja, aku udah, wah tulisannya kok begini, susah banget. Tapi lama-lama, semakin kita sering baca, semakin kita sering lihat papan jalan aja deh, itu yang paling gampang. Setiap kita lihat papan jalan, atau kita baca menurut, kalau mau pesan makan, itu pasti lama-lama kebiasa. Jadi kamu paling cuma perlu waktu 2-3 minggu untuk adaptasi tulisan, lama-lama pasti terbiasa. Nah, setelah nyampe sana, aku benar-benar sangat tertarik dengan tulisan Taiwan itu, dengan karakter tradisionalnya. Karena satu tadi, unik. Terus tulisannya kan terlihat padat sekali kan, jadi menurut aku nilai estetikanya tinggi. Jadi apalagi kalau kita tulis, untuk tulis kaligrafi, terus dengan tulisan yang seperti rumput gitu, dengan ditulisnya karakter tradisional, itu pasti akan bagus banget. Apalagi kalau misalnya kita ngerti sejarahnya dari mana tuh karakter itu berasal, itu menarik banget. Nah, di kelas nanti akan diajarin tuh karakter itu asalnya dari mana, kenapa bisa kayak gini ditulisnya, apa maknanya gitu-gitu.
Oh gitu kak, berarti di kelas nggak cuma belajar bahasanya doang ya kak, ada
Enggak.
sejarahnya juga dan lain-lain ya?
Ya, betul. Di kelas juga belajar budaya dan segala macam.
Saat kakak di Taiwan, textbook yang dipakai selama kursus itu apa sih kak? Apakah textbooknya itu free disediakan oleh Language Center atau kakak harus beli sendiri di toko buku di Taiwan?
Oke. Setiap level akan berbeda buku yang dipakai. Karena kemarin aku masuknya di kelas High Intermediate, maka buku yang aku pakai itu ada dua. Yang pertama, di term pertama aku pakai Mini Radio atau Mini Kuang Po Chi yang keluaran dari NTNU. Di term selanjutnya kita pakai Audio Practical Visual Chinese. Nah, ini yang dipakai juga di term sebelumnya, di level intermediate dan di level intermediate. Nah, textbook ini biasanya akan disediakan oleh language centernya, jadi kita tinggal bayar. Nah, buku ini bayar, bukan gratis. Jadi, nanti mereka akan sediakan textbook dan biasanya workbooknya. Kita bisa langsung beli setelah selesai kelas, mereka akan sediakan, kita beli. Harganya kalau tidak salah, satu buku itu satu paket 1000 NT, kurang lebih segitu harganya. Jadi kita nggak perlu, ya,
okay.
Kita nggak perlu cari sendiri di toko buku. Semua udah difasilitasin dari Language Center.
Oke, okay. Kakak kan penerima beasiswa HES ya, berarti
yeah.
Textbook ini tuh termasuk ke dalam biaya
beasiswa yeah,
ya,
betul.
Kak ya? Oke, okay. Berarti kakak nggak keluar duit
Enggak.
Sendiri ya? Oh ya, ngomong-ngomong kak, berapa lama sih periode kursus Mandarin yang kakak ikuti? Apakah itu untuk satu level saja atau bagaimana
okay,
kak?
Aku dapat program beasiswa HES-nya 6 bulan. Jadi aku di sana 6 bulan, 6 bulan itu masuknya berarti 2 term. Nah, term periode kursus mereka itu mengikuti musim. Jadi ada 4, 4 periode, ada winter, spring, summer, dan fall. Jadi satu level itu kita tempuh selama 3 bulan.
Oke, okay, menarik ya, Kak. Kak Stefani, cerita dong secara singkat aja tentang kursus Mandarin di Taiwan. Gimana kelasnya, gurunya, terus teman-teman di sana, dan suasananya juga. Kakak mungkin juga pernah kenal seseorang yang menerima beasiswa HES, tapi dia cuma punya skill bahasa Mandarin yang ya sangat terbatas kalau bisa dibilang gitu, Kak.
Oke, okay. Kursus Mandarin di Taiwan tuh menurut aku ya bukan cuma belajar bahasa aja. Kalau misalnya kita tahu kan, ah les Mandarin, ya pasti lesnya bahasa aja kan. Tapi ya les Mandarin di kelas, buka buku dan sebagainya. Tapi kalau belajar di Taiwan, kita itu nggak cuma belajar bahasa yang di buku. Kadang-kadang juga lausenya bisa ngasih kita dengerin radio, dengerin berita, atau kadang dengerin lagu atau film anak-anak, itu juga bisa. Nah, selain itu kita juga belajar tentang budayanya. Waktu itu aku sempat diajarin belajar bikin boba, terus belajar membuat sama melipat dumplings, terus nulis kaligrafi, terus menulis kaligrafi di atas teh, itu juga belajar di Taiwan. terus belajar tarian barongsai dan lain-lain. Jadi nggak cuma belajar bahasa aja, tapi kita juga belajar budaya, belajar tentang, bahkan belajar tentang politik mereka, itu juga dipelajarin. Nah, selain itu nggak hanya di kelas, suasana di kelas tuh benar-benar seperti di rumah, jadi santai. Dan kita juga di kelas nggak harus belajar bahasa Mandarin terus, karena teman-teman kita kan datang dari berbagai negara, jadi otomatis ada banyak bahasa dan ada banyak budaya di dalam satu kelas itu. Nah, kita juga belajar, misalnya kita juga bisa kesempatan mengenalkan budaya Indonesia ke sana, bahkan bahasa, pariwisata Indonesia, makanan Indonesia, dan lain-lain. Biasanya sesuai dengan tema di buku itu sedang bahas apa sih, topik apa. Nah, biasanya lausunya itu suruh kita presentasi tentang negara kita. Misalnya waktu itu tentang belajar tentang festival di Taiwan. Nah, kita bandingkan festival di negara ini seperti apa sih, festival di negara Indonesia itu seperti apa, ada apa aja. Jadi kan dari situ kita juga banyak wawasan dari tidak hanya tentang budaya Taiwan, tapi juga budaya luar negeri. Nah, untuk suasana di kelasnya itu benar-benar santai banget kalau belajar. Jadi, dan mereka itu sangat support kita untuk belajar. Dan nggak ada tuh yang beda-bedain, oh, kamu ngomongnya lebih bagus, oh, kamu belum bisa bagian ini, itu nggak ada sama sekali. Jadi, kita semua sama-sama belajarnya. Gitu, nah.
Wah.
Kebetulan aku juga kenal beberapa orang penerima beasiswa HES yang sama-sama berangkat tahun 2019 waktu itu. Nah, mereka itu berasal dari berbagai kota dan berbagai latar pendidikan yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan Mandarin. Dan jadi mereka nggak ada kemampuan Mandarin sama sekali. Mereka sih bilang, aku sempat tanya, kok berani ke Taiwan? Kan belum ada pengalaman. Mereka bilangnya, iya sih, awal datang emang sulit, tapi lama-lama kebiasa kok. Di minggu-minggu awal dia bilang agak berat. Tapi setelah 6 bulan belajar di Taiwan, sekarang kemampuan bahasa Mandarin mereka cukup baik, sangat baik bahkan.
Oke, berarti sangat efektif banget ya Kak, belajar bahasa Mandarin di Taiwan ini.
Iya, betul.
Wah, Kakak di kelas ketemu orang-orang dari berbagai macam negara kan ya?
Iya, betul.
Boleh disebutin nggak, Kak? Mereka datang dari mana aja, Kak?
Oke, teman-teman aku di kelas waktu itu ada dari Filipina, ada dari Vietnam, Thailand, Prancis, terus ada dari Ceko, ada dari New Zealand, ada dari Jepang, ada dari Peru, dari Rusia, dari Korea.
Wah, banyak juga ya, Kak, ya?
Iya.
Bermacam-macam. Terus, Kak, itu jadwal kursusnya termasuk ketat nggak sih, Kak? Apakah ada waktu luang buat jalan-jalan atau traveling di Taiwan?
Oke, kita kursusnya itu setiap hari. Jadi, dari hari Senin sampai Jumat. Tapi satu hari itu cuma 3 jam di kelas. Nah, sebenarnya beda level, beda peraturan. Jadi, pada umumnya semua Laos itu setiap hari akan memberikan kita PR supaya kita latihan di rumah dan kita review kembali pelajaran hari itu dan kita prepare untuk persiapan besoknya. Nah, setiap hari itu pasti ada kuis, ada dikte, terus setiap satu minggu sekali setelah selesai satu pelajaran kita ada tes evaluasi. Mungkin sebulan pertama masih agak berat untuk adaptasi, tapi lama-lama terbiasa kan. Jadi, sebenarnya pinter-pinter kita atur waktu aja gimana caranya kita belajar sambil jalan-jalan. Jadi kalau misalnya di kelas kan satu hari cuma 3 jam. Mungkin kita bisa prepare waktu 3-4 jam untuk belajar dan kerjain PR. Setelah itu kan kita masih punya banyak waktu untuk jalan-jalan, keliling kota lah minimal. Lalu kita Jumat setelah selesai kelas atau Sabtu Minggu, kita juga bisa pergi ke luar kota untuk jalan-jalan ke kota lain di Taiwan. Gitu.
Oh, berarti masih ada waktu luang banyak ya, Kak, ya?
Waktunya sangat banyak.
Oke. Nah, Kak, sekarang tentang biaya nih. Apakah Kakak juga menyediakan anggaran ekstra dari budget Kakak sendiri selama program HES di Taiwan ini? Mungkin bisa juga cerita gimana Kakak mengelola beasiswa HES untuk kursus dan living cost di sana?
Ya, kita itu dapat beasiswa dari HES 25.000 NTD per bulan. Kalau misalnya untuk menyediakan anggaran ekstra dari budget sendiri, ya untuk 2 bulan pertama, karena uang beasiswa kita itu diberikan di Taiwan nanti di akhir bulan biasanya. Tapi beda kampus, beda kebijakan ya. kalau di NCCU dia akan memberikan ke kita itu di akhir bulan. Tapi kalau misalnya di kampus lain ada yang di bulan selanjutnya atau ada yang di awal bulan, justru begitu. Tapi untuk makanya menurut aku untuk lebih amannya kita bisa prepare 2 bulan pertama kita bawa uang sekitar 60 sampai 70.000 NTD, karena untuk awalnya kita kan harus bayar uang kursus dulu di awal, lalu harus bayar uang kos dan living cost kita 2 bulan. Lalu untuk menurut aku mengelola uang beasiswa itu untuk kursus dan living cost, kita kalau aku kemarin aku selalu menyisihkan 10.000 NTD per bulan untuk bayar biaya kursus untuk next term. Jadi sisanya itu 15.000 NTD per bulan aku biasanya untuk bayar kos dan biaya hidup sehari-hari, jadi untuk jajan, untuk makan gitu.
Oke, berarti kakak 2 bulan pertama itu mengeluarkan biaya dengan duit kakak sendiri ya?
Iya.
Tapi sebenarnya itu akan digantikan kak sebenarnya oleh beasiswa HES itu biayanya?
Oh iya.
Yang 2 bulan pertama?
Pasti, akan terganti kok. Jadi kalau misalnya 2 bulan pertama kalian keluarkan uangnya sekitar misalnya 60.000 NT yang kalian bawa, nanti kan akan kembali juga uangnya di akhir term kalian itu bisa untuk mengembalikan uang yang di awal kalian gunakan itu. Nah, tapi yang perlu aku tekankan di sini, sepertinya di semua kampus sama kebijakannya. Jadi uang beasiswa di bulan terakhir dari program ini diberikan bukan di akhir bulan. Jadi kalau misalnya biasanya di bulan Mei dikasihnya di akhir Mei, kalian misalnya selesainya di bulan Mei, akan diberikannya nanti di minggu kedua di bulan Juni. Jadi ditransfernya 2 minggu lebih lambat dari sebelumnya. Karena mereka kan perlu melihat nilai kita mencapai target atau enggak, terus kita sering bolos atau enggak di kelas. Nah, untuk penerima beasiswa HES ini, kita juga ada syaratnya untuk beasiswa itu biar bisa cair. Jadi, setiap 1 bulan itu nilai kita harus di atas 80 dan jatah absen kita itu tidak boleh lebih dari 11 jam per bulan. Jadi kalau mau absen, jangan sampai lebih dari 11 jam per bulan. Which is, nggak boleh lebih dari 3 hari absen, gitu. Nah, kalau misalnya...
Oh, gitu.
Ya, kalau misalnya itu dilanggar, otomatis 1 bulan itu beasiswa kita dicabut dong.
Oke, Kak. Berarti bisa dibilang ini seperti sistem reimburse ya, Kak, ya?
Iya, betul. Kayak reimburse banget. Jadi, 2 bulan pertama pasti kebayar uangnya dari uang beasiswa nanti yang terakhir.
Oke, Kak. Nah, aku mau nanya nih pendapat pribadi kakak. Menurut kakak, apakah kemampuan bahasa Mandarin kakak ini sudah meningkat setelah bergabung dengan HES? Apa sih kesan-kesan secara keseluruhan tentang program kursus dan beasiswa HES ini, Kak? Menurut kakak pribadi?
Oke. Setelah 6 bulan kemarin belajar di Taiwan, aku merasa ya kemampuan bahasa Mandarinku lebih meningkat dari sebelumnya. Terutama lebih berani untuk bicara. Kalau sebelumnya kan, kalau mau bicara ini, ntar kalau salah gimana ya, ntar diketawain orang, ntar takut salah, ntar orang nggak ngerti, gini-gini. Tapi setelah aku belajar 6 bulan kemarin, aku jadi lebih berani untuk bicara. Terus nggak hanya bicara juga, tapi untuk kecepatan membaca, karena kita tuh selalu dilatih setiap hari baca berita, untuk baca karangan, gitu-gitu. Jadi, terus belajar juga bahasa Mandarin baku, seperti kayak gimana caranya menulis surat, menulis karangan, menulis berita, membaca berita gitu. Jadi 6 bulan kemarin sebenarnya cukup untuk menjawab rasa penasaran aku. Aku tuh sebenarnya ke Taiwan, aku juga penasaran. Kenapa sih orang Taiwan kalau bicara tuh gaya bahasanya begini? Kenapa bahasa Taiwan tuh kok kayaknya agak berbeda gitu? Nah, selama 6 bulan itu aku jadi mendapatkan jawabannya gitu. Yang selama ini aku cuma lihat, oh, di drama Taiwan, mereka kalau ngomong aktornya gini-gini-gini. Terus kemarin aku, oh, emang bener, berarti emang bener gaya bahasa mereka gitu. Terus kesanku setelah mengikuti program ini benar-benar sangat membantu sekali untuk orang Indonesia yang baru ingin memulai belajar bahasa atau bagi yang ingin memperdalam bahasa Mandarin mereka. Karena yang aku bilang tadi, kita nggak cuma belajar bahasa, tapi juga belajar budaya. Terus bonusnya bisa sambil jalan-jalan kan keliling Taiwan.
Oh iya, benar sih, Kak.
Iya.
Terus, Kak, apa sih hal yang paling berkesan selama program HES di Taiwan ini?
Menurutku semuanya sangat berkesan, apalagi waktu aku di sana, aku mulai term yang kedua, terus di sana itu baru mulai masuk pandemi corona kan. Jadi waktu itu sempat agak panik kelasku karena muncul rumor kalau di sekolah itu akan ditutup 2 minggu, jadi kita harus belajar secara online kan. Nah, lawsuitku itu orangnya juga agak panikan, tapi dia well prepared. Nah, akhirnya satu kelasku tuh disuruh bawa laptop, terus disuruh cobain aplikasi untuk belajar online. Jadi akhirnya selama 3 jam kita belajar tuh, belajarnya lewat online, tapi di kelas semuanya. Jadi aneh gitu kan. Udah gitu satu kelas ikut.
Satu hal yang baru ya, Pak,
satu
ya?
Hal yang baru juga, tapi akhirnya, tapi itu jadi, justru lucunya yang jadi tidak terlupakan tuh adalah, karena dalam satu kelas, terus kita belajarnya pakai laptop, tapi kita juga ketemu orangnya, itu awkward banget kan. Terus akhirnya, tapi untungnya sampai term kita selesai itu, kita nggak jadi belajar online. Akhirnya sampai akhir pun masih dibercandain aja masa-masa panik itu. Itu menurut aku paling berkesan banget sih. Terus yang kedua juga, ini pertama kalinya aku belajar di luar negeri yang dalam waktu cukup lama, dan itu kan jauh dari keluarga kan. Nah, menurut aku ikut program ini tuh nggak hanya belajar Mandarin aja, tapi belajar how to survive gitu, gimana caranya mengelola uang sendiri, terus sampai mikirin hari ini makan apa, hari ini kapan harus bersih-bersih kos, kapan harus cuci baju, itu semua kan dikerjain sendiri kan. Jadi kalau ada masalah juga selesain sendiri, terus itu menurutku berkesan sih. Jadi nggak hanya belajar Mandarin dan memperlancar Mandarin, tapi banyak banget pelajaran yang didapat yang mungkin nggak bisa kita dapatkan kalau misalnya nggak ikut program ini.
Oke, Kak, untuk pertanyaan terakhir nih,
okay.
Boleh dong bagi-bagi tips gimana caranya kakak bisa berbicara bahasa Mandarin dengan lancar dan percaya diri, Kak?
Oke, okay. Kalau menurut aku, pertama kita harus cari teman penutur bahasa Mandarin itu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak teman yang kita punya, maka kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin dan berbicara Mandarin itu kan semakin banyak. Kayak yang tadi aku bilang, ada buddy, ada di grup Facebook juga ada. Terus yang kedua itu kita bisa nonton film dan dengerin lagu Mandarin. Terus jangan cuma ditonton atau didengerin. Nah, sambil dengerin, kita juga tirukan pelafalan mereka. Jadi pelafalan kita tuh bisa tepat. Nah, kita juga bisa sambil cari lirik atau teksnya, sekalian belajar baca atau belajar menerjemahkan. Terus ketiga, jangan takut salah. Karena banyak mindset orang, kalau ngomong gini, takut salah duluan. Kalau ngomong gini, takut orang nggak ngerti. Terus orang ntar akhirnya diketawain orang-orang. Kalau menurut aku, belajar bahasa itu harus berani dan percaya diri. Terus banyak orang yang mengira kalau mau ngomong bagus itu harus tepat. Sebenarnya ini nggak salah. Apalagi dalam bahasa Mandarin itu harus tepat kan sebetulnya. Karena bahasa Mandarin adalah bahasa yang bertonal. Oh, terus banyak orang juga mikir, oh kalau ngomong ini strukturnya benar nggak sih? Jadinya ngomong tuh harus ngikutin struktur A, B, C, D. Yang ada otak kita kelamaan mikir, tapi akhirnya nggak ada satu kalimat pun yang keluar. Jadi menurut aku intinya jangan takut salah, yang penting berani. Nanti kalau misalnya kita salah ngomong, ada orang yang mau perbaiki seperti apa yang benar. Nah, sehingga lain kali kan kita nggak bakalan salah ngomong lagi, oh yang benar harusnya begini, jadi otomatis itu kerekam di otak kita. Terus keempat, menurut aku kalau di Taiwan, usahakan kurangin ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena lingkungan di sana mendukung kan, semuanya penutur bahasa Mandarin. Jadi kalau ngobrol sama teman di kelas pun, walaupun mereka semua mengerti bahasa Inggris, usahakan ngomong pakai bahasa Mandarin. Yang simpel-simpel aja, kayak apa kabar, kamu hari ini mau makan apa, gitu-gitu, nanya seperti itu di kelas. Terus mungkin yang terakhir, sering-sering mengajukan pertanyaan di kelas dengan lawsuit atau aktif-aktif lah di kelas. Jadi kalau misalnya kita ada salah ngomong, saat itu juga kan lawsu bisa memperbaiki. Jadi kita tahu, oh harusnya lain kali seperti ini yang benar. Gitu menurut aku.
Oke, berarti intinya jangan takut ngomong memakai bahasa Mandarin,
iya,
ya Kak ya?
Jangan takut salah. Jangan takut salah. Ngomong aja dulu, salah urusan belakangan.
Oke, makasih ya Kak udah bagi-bagi tips untuk kita.
Sama, terima kasih juga udah diundang ya.
Oke, thank you ya Kak sudah sharing pengalaman Kakak bareng PIC. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang juga pengen ikut program HES di periode berikutnya. Nah, dari podcast ini bisa kita ambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa untuk teman-teman yang baik sudah memiliki kemampuan berbahasa Mandarin sebelumnya, ataupun yang sama sekali belum punya kemampuan berbahasa Mandarin, itu nggak usah takut untuk mengambil beasiswa HES ini untuk belajar bahasa di Taiwan. Karena banyak kok teman-teman dari Indonesia yang ambil kesempatan ini untuk memperdalam ataupun untuk mempelajari bahasa Mandarin di Taiwan. Selain itu juga hasilnya, teman-teman yang belajar bahasa Mandarin di Taiwan ini melalui program HES ini merasa bahwa kemampuan bahasa Mandarin mereka itu lumayan meningkat secara efektif ya kak ya.
Iya.
Seru banget ya teman-teman belajar bahasa Mandarin di Taiwan dan belajar budaya juga di sana. Untuk mengetahui info lebih detailnya, teman-teman bisa merujuk ke website resmi Divisi Pendidikan TETO Jakarta, yaitu studiditaiwan.blogspot.com. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan nih terkait beasiswa HES maupun rencana studi lanjut di Taiwan, teman-teman bisa berkonsultasi secara gratis bersama TEC dengan mengunjungi Instagram resmi TEC, yaitu TETO TEC Indonesia, atau bisa juga kirim email ke tecid.unj@gmail.com. Terima kasih Kak Stefani sudah mau bergabung ke podcast kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Bye! TEC akan membahas program HES dari perspektif pengalaman salah satu penerima beasiswa HES di tahun 2009. Seperti apa sih program belajar Mandarin di Taiwan? Terus beasiswanya mencakup apa aja ya? Dan gimana living cost selama kursus? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh kakak kita yang telah ada di samping kita. Sudah bersama dengan kita Kak Stefani Mutiara Cornelius dari Jakarta. Halo Kak Stefani, apa kabar? Karena program HES ini banyak banget peminatnya, di podcast ini TEC akan membahas program HES dari perspektif pengalaman salah satu penerima beasiswa HES. Nah, seperti apa sih program belajar Mandarin di Taiwan? Terus, beasiswanya mencakup apa aja ya? Dan gimana living cost selama kursus? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh kakak kita, Kak Stefani Mutiara Cornelius dari Jakarta. Halo Kak Stefani, apa kabar?
Halo Lia, baik nih.
Terima kasih banget Kak sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalamannya ikut program belajar Mandarin di Taiwan. Yeah. Boleh tahu dulu Kak Stefani itu kursusnya di Language Center mana ya?
Aku di National Chungcheong University atau biasa kita sebutnya Guoli Chungcheong Dashue atau disingkat Chengta.
Oh, oke, okay. Di NCU, ya?
NCU.
Di National Chungcheong.
NCCU, Taipei.
Oke, okay, oke. Okay. Nah, Kak Stefani ini dari mana sih kakak tahu informasi tentang HES? Terus kenapa kakak bisa tertarik untuk mendaftar beasiswa HES ini?
Oke, okay. Awalnya aku nggak ada rencana sih untuk melanjutkan studi setelah waktu lulus nanti mau mendaftar beasiswa apa. Tapi waktu itu pas aku lagi nulis tugas akhir, dosen pembimbingku tanya, nanti kalau udah mau lulus ini setelah wisuda mau ngapain? Terus beliau bilang, mau coba nggak daftar beasiswa HES untuk sekolah bahasa ke Taiwan? Karena banyak kakak senior yang sekolah di sana, terus juga banyak teman-teman yang sekolah di sana. Nah, saat itu kebetulan aku browsing-browsing di internet, terus tanya-tanya kakak kelas yang kebetulan waktu itu masih ada di Taiwan, dan memang dia menerima beasiswa HES tahun 2018. Lalu setelah aku browsing, cari-cari data, kehidupan di sana itu seperti apa, karena aku waktu itu memang belum pernah ke Taiwan, jadi aku nggak tahu pendidikan di Taiwan itu seperti apa. Terus akhirnya setelah browsing di internet ketemu salah satu website yaitu Studi di Taiwan, dan kebetulan saat itu mereka mengumumkan bahwa beasiswa studi di Taiwan yang HES ini sedang dibuka waktu tahun 2019, jadi aku langsung daftar di situ. Terus aku juga baca review-review orang dan mereka bilang Taiwan itu memang cocok untuk pelajar Indonesia yang benar-benar mau belajar di Taiwan, gitu.
Menarik, menarik. Kakak masih ingat nggak tahun lalu sampai di Taiwan itu sekitar bulan apa? Dan gimana sih kesan pertama kakak tentang Taiwan?
Aku sampai di Taiwan itu kalau nggak salah 24 November 2019 tahun lalu. Waktu itu kesan pertama di okay. Taiwan itu, wah, ini semuanya tulisannya karakter tradisional dan itu cuma satu yang di pikiran aku bisa nggak ya ngikutin ini, aku bisa nggak ya baca ini. Tapi ternyata lama-lama setelah aku baca itu, oh ternyata menarik loh tulisan Taiwan itu.
Terus Kak, selama di Taiwan itu, Kakak tinggal di mana sih? Apakah di apartemen atau ada dormnya sendiri di kampus gitu, Kak?
Oh, waktu itu aku tinggalnya di kos di luar kampus. Tapi di sana itu bisa, kita ada beberapa pilihan. Jadi kita mau tinggal di kos juga bisa, atau di dalam dorm kampus, atau di, biasanya di setiap kampus itu mereka punya international house sendiri. Jadi kayak semacam dorm, tapi khusus untuk mahasiswa internasional yang exchange atau yang sekolah bahasa yang durasinya tidak selama orang-orang yang sekolah degree. Jadi bisa tinggal yang di dalam kampus atau kita bisa memilih tinggal di luar kampus yang seperti apartemen atau kita cari kos sendiri. Untuk yang kalau misalnya kita mau cari kos atau apartemen, itu kita bisa cari dulu di Indonesia. Jadi sebelum kita nyampe di Taiwan, kita udah prepare dulu di Indonesia. Itu kita cari-cari di website sekitar harganya berapa. Karena kalau misalnya apartemen, apalagi kita sekolah bahasa hanya 6 bulan, itu agak sulit mencarinya di sana. Karena rata-rata mereka maunya durasinya 1 tahun. Gitu. Makanya untuk mengantisipasi kita di sana belum dapat tempat tinggal, jadi lebih baik kita cari dulu di Indonesia sebelum kita berangkat. Atau kita bisa minta tolong ke pihak lembaga bahasanya, jadi mereka bisa bantu kita itu untuk cari tempat tinggal. Jadi mereka akan saranin nanti kamu mau tinggalnya di dorm atau di luar, atau kamu cari sendiri atau bagaimana, itu bisa.
Oke, berarti kakak tinggalnya di kos yang ada di luar
ya,
kampus
aku
ya?
Di kos di luar kampus.
Itu berbeda berarti dengan apartemen sama dormitori di kampus ya,
ya
Kak
beda.
Ya? Kalau untuk harga nih Kak, harga kos-kos di tempat kakak tinggal itu pas di Taiwan itu berapa ya Kak?
Di Taiwan itu beda-beda. Jadi kalau aku di Taipei, lumayan agak tinggi harganya. Jadi kalau aku dapatnya waktu itu 6.000, 6.000 NT. Tapi kisaran di sana kos itu dari mulai 6.000 sampai sekitar 10.000 NT. Itu untuk kos. Tapi kalau untuk apartemen biasanya per bulan itu sekitar 9.000 sampai di atas 10.000, mungkin 12.000-an untuk satu bulannya. Gitu. Tapi kalau untuk di dorm, aku kurang tahu kalau yang di kampus lain, tapi kalau di NCCU dia menyediakan dorm khusus untuk mahasiswa internasional atau pelajar-pelajar internasional. Mereka jatuhnya 23.000 per 3 bulan.
Oh gitu. Nah, Kak Stefani ini sebelumnya udah pernah belajar bahasa Mandarin nggak sih, Kak?
Aku udah pernah sebelumnya.
Nah, aku pengen tahu nih, Kak. Misalnya, kita belum pernah atau belum memiliki keterampilan bahasa Mandarin, apakah kita akan mendapat semacam buddy atau teman lokal dari universitas tersebut untuk menemani kita selama kita tinggal di Taiwan, Kak?
Buddy atau teman lokal orang Taiwan itu kita pasti ada, pasti ketemu.
Yeah.
Tapi kampus tidak bisa memfasilitasi itu. Kita harus cari sendiri. Jadi kalau misalnya udah masuk ke kampus, nanti kita bisa ikut organisasi yang ada di kampus tersebut. Kayak kalau di Indonesia mungkin UKM kali ya, UKM yang di kampus. Itu kita bisa ikut.
Oh, okay.
Kita bisa join ekskul mereka. Terus kalau dengan ikut-ikut seperti itu kan secara tidak langsung kita juga kenal banyak teman Taiwan kan. Nah, yang pasti kalau misalnya kita ketemu teman baru, apalagi orang Taiwan, jangan takut berbaur dan kenalan dengan mereka. Terus jangan merasa minder karena belum ada keterampilan bahasa Mandarin. Nah, orang Taiwan itu benar-benar sangat humble dan welcome banget dengan orang asing, terutama orang Indonesia. Jadi mereka tuh suka belajar juga, belajar bahasa. Jadi sambil kita belajar Mandarin,
oh, gitu.
Kita juga bisa mengajari mereka bahasa Inggris, gitu.
Wah, jadi bagi teman-teman yang belum punya keterampilan bahasa Mandarin, nggak usah takut ya,
ya
Kak?
Jangan takut, jangan pernah takut. Oh, satu lagi alternatif lainnya, kalian bisa cari di Facebook itu ada grup Language Exchange Partner. Jadi kalian bisa cari teman Taiwan di situ sebanyak-banyaknya.
Oke, tuh teman-teman catat ya. Oh ya Kak, bisa diceritakan juga, gimana sih proses placement test sebelum memulai kursus Mandarin di Language Center itu? Kan biasanya sebelum kita kursus, placement test kan, untuk ditempatkan di level kursus sesuai sama kemampuan kita masing-masing.
Iya, betul. Jadi placement test itu dilakukan untuk orang-orang yang sebelumnya itu sudah pernah belajar Mandarin. Jadi nanti ketika kita mendaftar di pusat bahasa tersebut, di formulir pendaftaran itu akan ditanya, kita sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Mandarin atau belum? Kalau sudah, berapa lama? Habis itu, udah berapa lama? Kamu merasa kemampuan kamu tuh seberapa? Jadi, apakah good atau bad atau apa? Nah, kalau misalnya kamu belum ada kemahiran sama sekali sebelumnya, otomatis nggak usah ikut placement test dan langsung ditempatkan di kelas basic yang dari awal. Nah, tapi kalau sebelumnya sudah pernah belajar, seminggu sebelum kelas dimulai itu, kita ada orientasi kampus untuk pengenalan program bahasa tersebut. Nah, setelah itu kita diminta ikut placement test. Jadi, tes yang diujikan itu benar-benar ada empat juga, empat aspek. Jadi, ada speaking, listening, writing, dan reading. Nah, sekali lagi, tapi beda beda kampus, beda sistem, dan beda peraturan ya. Kalau misalnya di Cengta, langsungnya itu memberikan dua model soal yang berbeda. Jadi, ada karakter tradisional atau karakter modern. Kita bisa pilih sesuai yang pernah dipelajari sebelumnya. Kalau misalnya ujian tertulisnya ada teks seperti biasa, ujian struktur lah, membaca, terus membuat karangan. Nah, setelah semua selesai itu, kita dipanggil satu persatu untuk ujian berbicara. Nah, di situ lawsonya tanya, kenapa kok mau sekolah di sini? Apa goals-nya nanti setelah sekolah di sini? Mau meningkatkan berbicara kah, membaca kah, atau apa? Nah, nanti kalau udah masuk nih, kita ditempatin di level ini, kita bisa, setelah selesai kelas itu, kita bisa berkonsultasi lagi dengan lawsonya. Kira-kira cocok nggak ya kita di kelas ini, apakah levelnya itu sesuai dengan kemampuan kita, atau kita merasa lebih sulit atau lebih mudah, nah itu masih bisa pindah level dalam satu minggu itu, gitu.
Oh, seperti itu. Oh ya Kak, berarti bagi teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Mandarin sama sekali, itu mereka biasanya nggak usah ikut placement test ya gitu Kak?
Kalau yang belum ada basic sama sekali, mereka tidak ikut placement test dan langsung ditempatkan di kelas basic yang belajar dari awal. Jadi jangan takut untuk, apalagi minder, belum pernah belajar bahasa Mandarin, itu nggak usah dipikirin, karena nanti di sana juga diajarin dari awal.
Oke. Oh iya Kak, di Taiwan kan mama pakainya bahasa Mandarin tradisional ya?
Iya, betul. Nah,
aku mau nanya nih Kak, dari awal hingga akhir, apakah Lao Shemen selalu menggunakan bahasa Mandarin tradisional Kak? Kan Taiwan terkenal banget nih dengan bahasa Mandarin tradisionalnya. Terus, apa sih pendapat kakak tentang bahasa Mandarin tradisional itu? Mungkin sebelum-sebelumnya kakak cuma pernah belajar bahasa Mandarin sederhana atau simplified aja gitu?
Oke. Iya, dari awal, dari kelas basic sampai kelas yang paling tinggi pun, itu selalu belajar bahasa Mandarinnya tradisional. Lawsonnya di kelas juga menulisnya bahasa Mandarin yang tradisional. Jadi dari kelas basic pun yang dari nol, mereka akan diajarkan bagaimana cara menulis Hanzi atau karakter Mandarin tradisional itu. Awalnya memang sulit, apalagi karena terkesan terlalu padat ya tulisannya. Jadi kalau misalnya bisa kita bandingkan yang tradisional dengan yang modern, itu benar-benar guratannya sangat banyak yang tradisional. Awalnya juga sama kok, aku juga pesimis awalnya, apakah bisa ngikutin, aku baru landing di airport aja, aku udah, wah tulisannya kok begini, susah banget. Tapi lama-lama, semakin kita sering baca, semakin kita sering lihat papan jalan aja deh, itu yang paling gampang. Setiap kita lihat papan jalan, atau kita baca menurut, kalau mau pesan makan, itu pasti lama-lama kebiasa. Jadi kamu paling cuma perlu waktu 2-3 minggu untuk adaptasi tulisan, lama-lama pasti terbiasa. Nah, setelah nyampe sana, aku benar-benar sangat tertarik dengan tulisan Taiwan itu, dengan karakter tradisionalnya. Karena satu tadi, unik. Terus tulisannya kan terlihat padat sekali kan. Jadi menurut aku nilai estetikanya tinggi. Jadi apalagi kalau kita tulis, untuk tulis kaligrafi, terus dengan tulisan yang seperti rumput gitu, dengan ditulisnya karakter tradisional, itu pasti akan bagus banget. Apalagi kalau misalnya kita ngerti sejarahnya dari mana tuh karakter itu berasal, itu menarik banget. Nah, di kelas nanti akan diajarin tuh karakter itu asalnya dari mana, kenapa bisa kayak gini ditulisnya, apa maknanya, gitu-gitu.
Oh gitu Kak, berarti di kelas nggak cuma belajar bahasanya doang ya Kak?
Enggak.
Ada sejarahnya juga dan lain-lain ya? Iya,
betul. Di kelas juga belajar budaya dan segala macam.
Saat kakak di Taiwan, textbook yang dipakai selama kursus itu apa sih, Kak? Apakah textbooknya itu free, disediakan oleh Language Center, atau Kakak harus beli sendiri di toko buku di Taiwan?
Oke, setiap level akan berbeda buku yang dipakai. Karena kemarin aku masuknya di kelas high intermediate, maka buku yang aku pakai itu ada dua. Yang pertama, di term pertama aku pakai mini radio atau mini Kuang Po Chi yang keluaran dari NTNU. Di term selanjutnya kita pakai audio practical visual Chinese. Nah, ini yang dipakai juga di term sebelumnya di level intermediate dan di level intermediate. Nah, textbook ini biasanya akan disediakan oleh language centernya, jadi kita tinggal bayar. Nah, buku ini bayar, bukan gratis. Jadi, nanti mereka akan sediakan textbook dan biasanya workbooknya. Kita bisa langsung beli setelah selesai kelas, mereka akan sediakan, kita beli. Harganya kalau tidak salah, satu buku itu satu paket 1000 NT, kurang lebih segitu harganya. Jadi kita nggak perlu, ya, okay. Kita nggak perlu cari sendiri di toko buku. Semua udah difasilitasin dari Language Center.
Oke, okay. Kakak kan penerima beasiswa HES ya, berarti yeah. Textbook ini tuh termasuk ke dalam biaya beasiswa yeah, ya,
betul.
Kak ya? Oke, okay, berarti Kakak nggak keluar duit sendiri enggak. Ya? Oh ya, ngomong-ngomong Kak, berapa lama sih periode kursus Mandarin yang Kakak ikuti? Apakah itu untuk satu level saja atau bagaimana, Kak?
Okay, aku dapat program beasiswa HES-nya 6 bulan. Jadi aku di sana 6 bulan itu masuknya berarti 2 term. Nah, term periode kursus mereka itu mengikuti musim. Jadi ada 4 periode, ada winter, spring, summer, dan fall. Jadi satu level itu kita tempuh selama 3 bulan.
Oke, okay, menarik ya, Kak. Kak Stefani, cerita dong secara singkat aja tentang kursus Mandarin di Taiwan. Gimana kelasnya, gurunya, terus teman-teman di sana, dan suasananya juga. Kakak mungkin juga pernah kenal seseorang yang menerima beasiswa HES, tapi dia cuma punya skill bahasa Mandarin yang ya sangat terbatas kalau bisa dibilang gitu, Kak.
Oke, okay. Kursus Mandarin di Taiwan tuh menurut aku ya bukan cuma belajar bahasa aja. Kalau misalnya kita tahu kan, les Mandarin, ya pasti lesnya bahasa aja kan. Tapi ya les Mandarin di kelas, buka buku dan sebagainya. Tapi kalau belajar di Taiwan, kita itu nggak cuma belajar bahasa yang di buku. Kadang-kadang juga lausnya bisa ngasih kita dengerin radio, dengerin berita, atau kadang dengerin lagu atau film anak-anak, itu juga bisa. Nah, selain itu kita juga belajar tentang budayanya. Waktu itu aku sempat diajarin belajar bikin boba, terus belajar membuat sama melipat dumplings, terus nulis kaligrafi, terus apa menulis kaligrafi di atas teh, itu juga belajar di Taiwan. Terus belajar tarian barongsai dan lain-lain. Jadi nggak cuma belajar bahasa aja, tapi kita juga belajar budaya, belajar tentang, bahkan belajar tentang politik mereka, itu juga dipelajarin. Nah, selain itu suasana di kelas tuh benar-benar seperti di rumah, jadi santai. Dan kita juga di kelas nggak harus belajar bahasa Mandarin terus, karena teman-teman kita kan datang dari berbagai negara, jadi otomatis ada banyak bahasa dan ada banyak budaya di dalam satu kelas itu. Nah, kita juga belajar, misalnya kita juga bisa kesempatan mengenalkan budaya Indonesia ke sana, bahkan bahasa, pariwisata Indonesia, makanan Indonesia, dan lain-lain. Biasanya sesuai dengan tema di buku itu sedang bahas apa sih, topik apa. Nah, biasanya lausunya itu suruh kita presentasi tentang negara kita. Misalnya waktu itu tentang belajar tentang festival di Taiwan. Nah, kita bandingkan festival di negara ini seperti apa sih, festival di negara Indonesia itu seperti apa, ada apa aja. Jadi kan dari situ kita juga banyak wawasan dari tidak hanya tentang budaya Taiwan, tapi juga budaya luar negeri. Nah, untuk suasana di kelasnya itu benar-benar santai banget kalau belajar. Jadi, dan mereka itu sangat support kita untuk belajar. Dan nggak ada tuh yang beda-bedain, oh, kamu ngomongnya lebih bagus, oh, kamu belum bisa bagian ini, itu nggak ada sama sekali. Jadi, kita semua sama-sama belajarnya. Gitu, nah.
Wow.
Kebetulan aku juga kenal beberapa orang penerima beasiswa HES yang sama-sama berangkat tahun 2019 waktu itu. Nah, mereka itu berasal dari berbagai kota dan berbagai latar pendidikan yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan Mandarin. Dan jadi mereka nggak ada kemampuan Mandarin sama sekali. mereka sih bilang, aku sempat tanya, kok berani ke Taiwan? Kan belum ada pengalaman. Mereka bilangnya, iya sih awal datang emang sulit, tapi lama-lama kebiasa kok. Dia di minggu-minggu awal dia bilang agak berat, tapi setelah 6 bulan belajar di Taiwan, sekarang kemampuan bahasa Mandarin mereka cukup baik, sangat baik bahkan.
Oke, berarti sangat efektif banget ya Kak, belajar bahasa Mandarin di Taiwan ini.
Iya, betul.
Wah, Kakak di kelas ketemu orang-orang dari berbagai macam negara kan ya?
Iya, betul.
Boleh disebutin nggak Kak, mereka datang dari mana aja Kak?
Oke, teman-teman aku di kelas waktu itu ada dari Filipina, ada dari Vietnam, Thailand, Prancis, terus ada dari Ceko, ada dari New Zealand, ada dari Jepang, ada dari Peru, dari Rusia, dari Korea.
Wah, banyak juga ya, Kak, ya.
Ya.
Bermacam-macam. Terus, Kak, itu jadwal kursusnya termasuk ketat nggak sih, Kak? Apakah ada waktu luang buat jalan-jalan atau traveling di Taiwan?
Oke, kita kursusnya itu setiap hari. Jadi dari hari Senin sampai Jumat. Tapi satu hari itu cuma 3 jam di kelas. Nah, sebenarnya beda level, beda peraturan. Jadi pada umumnya semua laos itu setiap hari akan memberikan kita PR supaya kita latihan di rumah dan kita review kembali pelajaran hari itu dan kita prepare untuk persiapan besoknya. Nah, setiap hari itu pasti ada kuis, ada dikte. Terus setiap satu minggu sekali setelah selesai satu pelajaran kita ada tes evaluasi. Mungkin sebulan pertama masih agak berat untuk adaptasi, tapi lama-lama terbiasa kan. Jadi sebenarnya pinter-pinter kita atur waktu aja gimana caranya kita belajar sambil jalan-jalan. Jadi kalau misalnya di kelas kan satu hari cuma 3 jam. Mungkin kita bisa prepare waktu 3-4 jam untuk belajar dan kerjain PR. Setelah itu kan kita masih punya banyak waktu untuk jalan-jalan, keliling kota lah minimal. Lalu kita Jumat setelah selesai kelas atau Sabtu Minggu, kita juga bisa pergi ke luar kota untuk jalan-jalan ke kota lain di Taiwan. Gitu.
Oh, berarti masih ada waktu luang banyak ya, Kak, ya?
Waktunya sangat banyak.
Oke. Nah, Kak, sekarang tentang biaya nih. Apakah Kakak juga menyediakan anggaran ekstra dari budget Kakak sendiri selama program HES di Taiwan ini? Mungkin bisa juga cerita gimana Kakak mengelola beasiswa HES untuk kursus dan living cost di sana?
Ya, kita itu dapat beasiswa dari HES 25.000 NTD per bulan. Kalau misalnya untuk menyediakan anggaran ekstra dari budget sendiri, ya untuk 2 bulan pertama, karena uang beasiswa kita itu diberikan di Taiwan nanti di akhir bulan biasanya. Tapi beda kampus, beda kebijakan ya. Kalau di NCCU, dia akan memberikan ke kita itu di akhir bulan. Tapi kalau misalnya di kampus lain ada yang di bulan selanjutnya atau ada yang di awal bulan justru begitu. Tapi untuk makanya menurut aku untuk lebih amannya kita bisa prepare 2 bulan pertama kita bawa uang sekitar 60 sampai 70.000 NTD karena untuk awalnya kita kan harus bayar uang kursus dulu di awal lalu harus bayar uang kos dan living cost kita 2 bulan. Lalu untuk menurut aku mengelola uang beasiswa itu untuk kursus dan living cost, kita kalau aku kemarin aku selalu menyisihkan 10.000 NTD per bulan untuk bayar biaya khusus kursus untuk next term. Jadi sisanya itu 15.000 NTD per bulan aku biasanya untuk bayar kos dan biaya hidup sehari-hari, jadi untuk jajan, untuk makan gitu.
Oke, berarti Kakak 2 bulan pertama itu mengeluarkan biaya dengan duit Kakak sendiri ya.
Iya.
Tapi sebenarnya itu akan digantikan Kak sebenarnya oleh beasiswa HES itu biayanya.
Oh iya.
Yang 2 bulan pertama.
Pasti. Akan terganti kok. Jadi kalau misalnya 2 bulan pertama kalian keluarkan uangnya sekitar misalnya 60.000 NT yang kalian bawa. Nanti kan akan kembali juga uangnya di akhir term kalian itu bisa untuk mengembalikan uang yang di awal kalian gunakan itu. Nah, tapi yang perlu aku tekankan di sini, sepertinya di semua kampus sama kebijakannya. Jadi uang beasiswa di bulan terakhir dari program ini diberikan bukan di akhir bulan. Jadi kalau misalnya biasanya di bulan Mei dikasihnya di akhir Mei, kalian misalnya selesainya di bulan Mei, akan diberikannya nanti di minggu kedua di bulan Juni. jadi ditransfernya 2 minggu lebih lambat dari sebelumnya. Karena mereka kan perlu melihat nilai kita mencapai target atau enggak, terus kita sering bolos atau enggak di kelas. Nah, untuk penerima beasiswa HES ini, kita juga ada syaratnya untuk beasiswa itu biar bisa cair. Jadi, setiap 1 bulan itu nilai kita harus di atas 80 dan jatah absen kita itu tidak boleh lebih dari 11 jam per bulan. Jadi kalau mau absen, jangan sampai lebih dari 11 jam per bulan. Which is, nggak boleh lebih dari 3 hari absen, gitu. Nah, kalau misalnya...
Oh, gitu.
Ya, kalau misalnya itu dilanggar, otomatis 1 bulan itu beasiswa kita dicabut dong.
Oke, Kak. Berarti bisa dibilang ini seperti sistem reimburse ya, Kak, ya?
Iya, betul. Kayak reimburse banget. Jadi, 2 bulan pertama pasti kebayar uangnya dari uang beasiswa nanti yang terakhir.
Oke, Kak. Nah, aku mau nanya nih pendapat pribadi Kakak. Menurut Kakak, apakah kemampuan bahasa Mandarin Kakak ini sudah meningkat setelah bergabung dengan HES? Apa sih kesan-kesan secara keseluruhan tentang program kursus dan beasiswa HES ini, Kak, menurut Kakak pribadi?
Oke. Setelah 6 bulan kemarin belajar di Taiwan, aku merasa ya kemampuan bahasa Mandarinku lebih meningkat dari sebelumnya. Terutama lebih berani untuk bicara. Kalau sebelumnya kan, kalau mau bicara ini, ntar kalau salah gimana ya, ntar diketawain orang, ntar takut salah, ntar orang nggak ngerti, gini-gini. Tapi setelah aku belajar 6 bulan kemarin, aku jadi lebih berani untuk bicara. Terus nggak hanya bicara juga, tapi untuk kecepatan membaca, karena kita tuh selalu dilatih setiap hari baca berita, untuk baca karangan, gitu-gitu. Jadi, terus belajar juga bahasa Mandarin baku, seperti kayak gimana caranya menulis surat, menulis karangan, menulis berita, membaca berita gitu. Jadi 6 bulan kemarin sebenarnya cukup untuk menjawab rasa penasaran aku. Aku tuh sebenarnya ke Taiwan, aku juga penasaran. Kenapa sih orang Taiwan kalau bicara tuh gaya bahasanya begini? Kenapa bahasa Taiwan tuh kok kayaknya agak berbeda gitu? Nah, selama 6 bulan itu aku jadi mendapatkan jawabannya gitu. Yang selama ini aku cuma lihat, oh di drama Taiwan mereka kalau ngomong aktornya gini-gini-gini. Terus kemarin aku, oh emang bener, berarti emang bener gaya bahasa mereka gitu. Terus kesanku setelah mengikuti program ini benar-benar sangat membantu sekali untuk orang Indonesia yang baru ingin memulai belajar bahasa atau bagi yang ingin memperdalam bahasa Mandarin mereka. Karena yang aku bilang tadi, kita nggak cuma belajar bahasa, tapi juga belajar budaya, terus bonusnya bisa sambil jalan-jalan kan keliling Taiwan.
Oh iya, benar sih, Kak.
Iya.
Terus, Kak, apa sih hal yang paling berkesan selama program HES di Taiwan ini?
Menurutku semuanya sangat berkesan. Apalagi waktu aku di sana, aku mulai term yang kedua, terus di sana itu baru mulai masuk pandemi corona, kan? Jadi waktu itu sempat agak panik kelasku, karena muncul rumor kalau di sekolah itu akan ditutup 2 minggu, jadi kita harus belajar secara online, kan. Nah, Laoshiku itu orangnya juga agak panikan, tapi dia well prepared. Nah, akhirnya satu kelasku tuh disuruh bawa laptop, terus disuruh cobain aplikasi untuk belajar online. Jadi akhirnya selama 3 jam kita belajar tuh, belajarnya lewat online, tapi di kelas semuanya. Jadi aneh gitu kan. Udah gitu satu kelas ikut.
Satu hal yang baru ya, Kak,
satu
ya?
Hal yang baru juga, tapi akhirnya, tapi itu jadi... Justru lucunya yang jadi tidak terlupakan itu adalah karena dalam satu kelas terus kita belajarnya pakai laptop tapi kita juga ketemu orangnya, itu awkward banget kan. Terus akhirnya, tapi untungnya sampai term kita selesai itu kita nggak jadi belajar online. Akhirnya sampai akhir pun masih dibercandain aja masa-masa panik itu. Itu menurut aku paling berkesan banget sih. Terus yang kedua juga, ini pertama kalinya aku belajar di luar negeri yang dalam waktu cukup lama, dan itu kan jauh dari keluarga, kan. Nah, menurut aku, ikut program ini tuh nggak hanya belajar Mandarin aja, tapi belajar how to survive, gitu. Gimana caranya mengelola uang sendiri, terus sampai mikirin hari ini makan apa hari ini. Kapan harus bersih-bersih kos, kapan harus cuci baju, itu semua kan dikerjain sendiri, kan. Jadi kalau ada masalah juga, selesain sendiri. Terus itu menurutku berkesan sih, jadi nggak hanya belajar Mandarin dan memperlancar Mandarin, tapi banyak banget pelajaran yang didapat yang mungkin nggak bisa kita dapatkan kalau misalnya nggak ikut program ini.
Oke, Kak, untuk pertanyaan terakhir nih,
Okay.
boleh dong bagi-bagi tips gimana caranya Kakak bisa berbicara bahasa Mandarin dengan lancar dan percaya diri, Kak?
Okay. Kalau menurut aku, pertama kita harus cari teman penutur bahasa Mandarin itu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak teman yang kita punya, maka kesempatan untuk belajar Mandarin, belajar bahasa Mandarin dan berbicara Mandarin itu kan semakin banyak. Kayak yang tadi aku bilang, ada buddy, ada di grup Facebook juga ada. Terus yang kedua itu kita bisa nonton film dan dengerin lagu Mandarin. Terus jangan cuma ditonton atau didengerin. Nah, sambil dengerin, kita juga tirukan pelafalan mereka. Jadi kita pelafalan kita tuh bisa tepat. Nah, kita juga bisa sambil cari lirik atau teksnya, sekalian belajar baca atau belajar menerjemahkan. Terus ketiga, jangan takut salah. Karena banyak mindset orang, kalau ngomong gini, takut salah duluan. Kalau ngomong gini, takut orang nggak ngerti. Terus orang, ntar akhirnya diketawain orang-orang. Kalau menurut aku, belajar bahasa itu harus berani dan percaya diri. Terus banyak orang yang mengira kalau mau ngomong bagus itu harus tepat. Sebenarnya ini nggak salah. Apalagi dalam bahasa Mandarin itu harus tepat kan sebetulnya. Karena bahasa Mandarin adalah bahasa yang bertonal. Nah, tapi kalau misalnya, oh, terus banyak orang juga mikir, oh, kalau ngomong ini strukturnya benar nggak sih? Jadinya ngomong tuh harus ngikutin struktur A, B, C, D. Yang ada otak kita kelamaan mikir, tapi akhirnya nggak ada satu kalimat pun yang keluar. Jadi menurut aku intinya jangan takut salah, yang penting berani. Nanti kalau misalnya kita salah ngomong, ada orang yang mau perbaiki seperti apa yang benar. Nah, sehingga lain kali kan kita nggak bakalan salah ngomong lagi, oh yang benar harusnya begini, jadi otomatis itu kerekam di otak kita. Terus keempat, menurut aku kalau di Taiwan, usahakan kurangin ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena lingkungan di sana mendukung kan, semuanya penutur bahasa Mandarin. Jadi kalau ngobrol sama teman di kelas pun, walaupun mereka semua mengerti bahasa Inggris, usahakan ngomong pakai bahasa Mandarin. Yang simpel-simpel aja, kayak apa kabar, kamu hari ini mau makan apa, gitu-gitu, nanya seperti itu di kelas. Terus, mungkin yang terakhir, sering-sering mengajukan pertanyaan di kelas dengan lausher, atau aktif-aktiflah di kelas. Jadi kalau misalnya kita ada salah ngomong, saat itu juga kan lausher bisa memperbaiki. Jadi kita tahu, oh, harusnya lain kali seperti ini yang benar. Gitu menurut aku.
Oke, berarti intinya jangan takut ngomong memakai bahasa Mandarin,
iya,
ya, Kak, ya?
Jangan takut salah. Jangan takut salah. Ngomong aja dulu. Salah urusan belakangan.
Oke, makasih ya, Kak, udah bagi-bagi tips untuk kita.
Sama. Terima kasih juga udah diundang, ya.
Oke, thank you ya, Kak, sudah sharing pengalaman Kakak bareng PIC. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang juga pengen ikut program HES di periode berikutnya. Nah, dari podcast ini bisa kita ambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa untuk teman-teman yang baik sudah memiliki kemampuan berbahasa Mandarin sebelumnya, ataupun yang sama sekali belum punya kemampuan berbahasa Mandarin, itu nggak usah takut untuk mengambil beasiswa HES ini untuk belajar bahasa di Taiwan. Karena banyak kok teman-teman dari Indonesia yang ambil kesempatan ini untuk memperdalam ataupun untuk mempelajari bahasa Mandarin di Taiwan. Selain itu juga hasilnya, teman-teman yang belajar bahasa Mandarin di Taiwan ini melalui program HES ini merasa bahwa kemampuan bahasa Mandarin mereka itu lumayan meningkat secara efektif, ya, Kak, ya?
Iya.
Seru banget ya teman-teman belajar bahasa Mandarin di Taiwan dan belajar budaya juga di sana. Untuk mengetahui info lebih detailnya, teman-teman bisa merujuk ke website resmi Divisi Pendidikan TETO Jakarta, yaitu studiditaiwan.blogspot.com. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan nih terkait beasiswa HES maupun rencana studi lanjut di Taiwan, teman-teman bisa berkonsultasi secara gratis bersama TIC dengan mengunjungi Instagram resmi TIC, yaitu TETO TIC Indonesia, atau bisa juga kirim email ke ticid.unj@gmail.com. Terima kasih Kak Stefani sudah mau bergabung ke podcast kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, dan semoga bermanfaat. Bye!